Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellem li lek li qed tisma radio Lauretana f'din l-iskeda tal-festa 2013. Jiena Natalina li se nerġa' nintaqa' miegħek bil-programm tiegħi ta' qari. Peress li din is-sena hija s-sena tal-fidi, se nibda' il-programm tal-lum bi-storja bl-isem ta' il-fidi hija ħajti. Għandi 71 sena u ma niftakarx li qatt kien hemm momenti f'ħajti meta ddubitajt li jalla jeżisti. Imma u dan naħseb huwa veru għal kulħadd, għal ħafna żmien fil-każ tiegħi għal kważi 40 sena, il-fidi tiegħi kienet dgħajfa. Sa minn tkun iti kont nitlob u nitlob bil-ħerqa. Imma li tkun magħmula r-rieda tiegħek ma kienx parti mit-talb tiegħi. Pjuttost, fi kliem Father Powell kont impoġġi quddiem Alla hu laħub u ngħidlu mulej, għaddi minn ġofija. Qatt ma kelli dubju mill-eżistenza ta' Alla, għax jien trabbejt familja fejn il-fidi kienet tinħass ħafna. Dan kien l-aktar minħabba il-fidi qawwija li kellha ommi. Kuljum. Missieri u ommi kienu jqumu għal qudisa tal-ewwel u jitqarbnu. Meta għal xi raġuni jew oħra ma konniex ngħidu r-rużarju, l-għada ommi kienet tgħidilna l-bieraħ irqadna mingħajr rużarju ma nerġgħux nagħmluha. Ommi kienet iż-żewġet għaxrat ir-rieda ta' Alla fir-rieda tal-ġenituri tagħha li kienu tant ferħana b'missieri. Meta waslu t-tfal, i impenjat ruħa biex trabbina kif ritu. Jien kelli relazzjoni speċjali m'ommi, billi kont it-tifla il-kbira, u kienet tkellimni ħafna fuq dak li hu spiritwali. Użajt tajjeb il-ħeġġa li minn qaddisi kelli għal qari, u kienet qabadni naqra xi perjodiku jew ktieb spiritwali, waqt li hi kienet tkun tħid. Jew taħsel il-ħwejjeġ, jew ukoll waqt li tkun qed tagħmilli xari malji. Ma niftakarx min kienet il-katekista li għenitni inħejru ruħi għall-ewwel tqarbina. Imma niftakar bliema ħeġġa ħejjitni ommi. Ejju tħid li l-libsa kienet spiss tfakkarni li l-libsa ma kinitx importanti. Trid titgħallem tobdi, iċċedi. Tgħid dejjem il-verità. Biex immur il-mużew kont ngħaddi minn quddiem il-Knisja. Meta kont ngħidilha li kont sejra l-mużew kienet tweġibni ħadd il-beritta, meta kienet tara li ma tantx kont imħeġġa biex ngħaddi ninvista, kienet tgħidli tgħaddi minn quddiem il-Knisja u ma tgħaddix tagħmel vista. Din il-mistoqsija rotorika dak iż-żmien kienet aktar xi ddejjaqni. Imma wara switli. Il-ħajja bdiet kmini iddewwaqni l-mor. Ommi kienet tara kollox fid-dawl tal-fidi, jiena le. Kont għadni l-bot minn Alla. Ħajti rrid timmexxija jien. U meta il-ħajja diżappuntatni imrat. Ommi qaltli, it-tobba jagħtuk il-kura, għandek bżonn u għamilha. imma jina najdlek ersa aktar lejn alla. Sib ħina l-qudisa kuljum. Itlob u tara kif issib il-kwiet. Meta kelli 37 sena kien alla li kif jagħmel dejjem ħall-inizjattiva biex jiena nersaq lejh. Il-kappillan talab lili u lil xi oħrajn biex nibdew nagħmlu il-katakiżmu. Il-persuna li ġabinna biex tenna nitħejjew għal dan ix-xogħol pastorali insistit magħna li dak li kellna nagħmlu kien li ngħinu l-itfal jiżviluppaw relazzjoni ma' Alla. Kienet l-ewwel darba li smajt dik il-fażi li kellha tibdilli ħajti. Relazzjoni ma' Alla għal menu mill-qrib ma kellix. Kif stajt nagħti minn dak li ma kellix? Kont naf li relazzjoni ta' mħabba tiġi u tikber bil-komunikazzjoni. X'kelli nagħmel? Inkellem lill-Alla fit-talb u nisimgħu ikellimni fl-Iskrittura, l-aktar fil-Vanġeli, fiċ-ċirkostanzi u b'modi oħra. Il-fidi tistrieħ fuq in-natura. Il-ħeġġa naturali tiegħi għall-qari għenitni ħafna. Issa li bdejt inħares lejn Alla bħala tassew missieri u lejja n-nifsi bħala l-Aziża bintu u lejn l-oħrajn kollha bħala ħuti. Fittix trivisti u kodba li komplew juruni jizbuhija tal-ħajja nisranija u jimmaturawni fil-fidi. Ommi, għalkemm issa kienet bdiet tikber sew, baqgħet dejjem tgħallimni u twissini bħalma kienet tagħmel maħuti l-oħra. Imma issa l-grazzja tal-Alla kelli x'natija jien ukoll. Meta l-aktar fix-xuhita kont ngħidilha xi ħaġa li nkun qrajt jew smajt fil-liturġija bħal pereżempju li l-mulej qatt jixxotta kull dema minn għajnejna jew li qatt jagħtina l-kuruna tal-wart li qatt ma jidbil. Kienet tgħidli kemm tgħidli affarijiet sbieħ. Meta nħares lura li nħajti niftakar dak li darba qrajt, l-affarijiet tal-Alla jikbru bil-mod u bid-batija. Imma mbagħad leru jkunu sodi. Biss hemm bżonn li l-fidi bil-għajnuna tal-Alla inkomplu dejjem imsaħħuha għax jekk ma tikbirx tmut. Meta naħseb fuq il-futur nifraħ meta niftakar fil-kliem tal-Papa li żgħażagħ fil-Ġermanja fl-2011 fejn hemm Alla hemm futur. Fejn hemm Alla l-futur huwa sabiħ. It-tama tiegħi għall-futur hija li l-mulej salvani u li meta mmur lura f'dar il-missier flimkien mal-ulliet l-oħra kollha tal-Alla u ma nieqaf qatt nanni it-tjieba tal-mulej. Iva, it-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Issa se naqralkom kelma kienet. Fit-tfuliti għaddejt minn abbuż fiżiku, sesswali, emozjonali u anke verbali. Kienet sfida kontinwa. L-iskola ma stajtx niżvoga għax kienu l-ħin kollu jaqbdu miegħi u jitturmentawni. Kull ġurnata ta' tfuliti kienet sfida waħda. Ħassejtni kompletament abbandonata minn ommi, minn familti. U speċjalment minn Alla innifsu. Kont nitħasseb kif jista' jkun li Alla jħobni waqt li ħalli tant nies ikissruni fi żmien tal-innoċenza, għattajt fuliti u żożiti rrabjata. Ta' 18-il sena skomprejt li jien tqila u żewwixt ta' malajl malajl, kien l-ikbar żball. Kont mitħla tal-Knisja dak iż-żmien. U ħassejt li dik kienet l-aħjar ħaġa li stajt nagħmel. F'qasir żmien iżda kollox mar ħażin. Iż-żwieġ dam 5 snin u iddeċidejt li naħrab ximkien il-bot. Tlaqt mil-pajjiż tiegħi u abbandunajt li t-tarbija tiegħi stess. Rrid ngħix ħajti u naraf verament x'irrid. Ftit wara li tlaqt kollox mar żmerġ. Tlift li r-raġel mit-tieni żwieġ t'ommi għax kellu kanċer. Bdejt nixrob u nieħu droga. Ippruvajt kollox biex nitfel l-uġieħ li kont għaddejja minnu. Ma kontx kapaċi niffaċċja għall-passat, għalhekk ma stajtx infiq. Id-divorzju imlieni bl-uġieħ. Ma kontx niflaħ għalih. Wara sentejn terapija ħsibt li jerġa' ġejt ftiegħi. Imma xorta waħda ma stajtx nimla l-vojt li kont inħoss ġo ħajti. Xorta waħda bqajt nixrob meta inħossni ħażin. Għalkemm mhux daqshekk spiss. Ir-relazzjonijiet tiegħi fallew bil-kbir. Għal żmien twil kont tant irrabjata malla l-affarijiet li ġraw li fil-passat u waħħalt fih għal dak kollu li mar ħażin f'ħajti. Bil-mod il-mod wasalt biex nerfa' ftit responsabilità tal-għażliet ħżiena li kont għamilt f'ħajti. Wasalt biex niftaħ ftit il-bieb ta' qalbi lill-Alla. Għandi biss 27 sena u għaddejt minn affarijiet li nies ikbar minni m'għaddewx minnhom. Minix gburija b'dan, anzi, għandi ħafna sens taħtija u mistħija dwar id-deċiżjonijiet li għamilt. Stajt nevita dan kollu li kieku ħallejt lill-Alla jidħol f'qalbi snin ilu. Daqxejn ta' bil-bord b'silta mill-Bibja fakkarni li Alla kien dejjem miegħi, mhix ħdejja. Indunajt li fil-verità huwa jħobni u dak li għaddejt minnu ġara għal xi raġuni. Għaraft li Alla dejjem fittex li kellimni permezz tan-nies u ċ-ċirkostanzi biex jgħidli li hu dejjem hemm għalija. U biex iħeġġiġni niftaħ qalbi kompletament għalih sabiex ineħili kull toqol. M'hemmx imħabba ikbar minn dik li jurini Alla. Illum ninsab ferħana sentir bl-imħabba li għadni kif sibt. Il-vojt ta' ħajti jintela u kuljum inħossni jaqreb lejh. Din ir-relazzjoni tibdietek kif takart fil-vers mill-Bibja li kont rajt fuq il-billboard. Jiena it-triq, il-verità u l-ħajja. Ila f'qalbi għal żmien twil, imma naf x'inhi triqti, nitlob li Alla jużani bħala xhieda għal dak kollha li huma mkissrin, abbużati jew abbandunati. Ikunu x'ikunu d-diffikultajiet ta' ħajtek, Alla qiegħed hemm, huwa jħobna l-koll. Jekk inħalluh jidħol f'ħajjitna, huwa dejjem se jipprovdi. Huwa t-triq il-ħajja u l-verità. Issa se naqralkom l-aqwa qamħ. Kien hemm bidwi li kull sena kien jirċivi l-ewwel premju fil-fira tar-raħar għal aħjar qamħ li kien ikabbar. Kulħadd kien ifaħru għal dan is-suċċess u spiċċa ġabuh fuq il-gazzetti kollha. Wieħed ġurnalista millu intervista fejn staqsih x'kien is-sigriet tas-suċċess tiegħu. Il-bidwi wieġeb li hu kien jistudja ħafna u jagħmel bosta riċerka esperimentali dettaljati biex isir jaf x'inhi n-natura tal-qamħa li kien jiżra u x'kien jgħinha tikber b'saħħitha. Imma minn barra dan semma sigrit ieħor li lanqas tobsru. Kellu idrawa kurjuża li kienet tagħmel effett kbir. Iż-żerrija fina li kien żviluppa b'tant xogħol u studju kien qassama lill-bdiewa l-oħrajn li kellhom l-għeliq qrib tiegħu. Kien għaqli biżejjed biex jinduna li jekk il-qamħ tiegħu ikun imdawwar b'qamħ inferjuri, ir-rieħ kien se jġorr il-pollin tagħhom fuq il-qamħ tiegħu. Hekk il-qamħ ta' madwar kien se jwaqqa' l-kwalità tal-qamħ tiegħu. Min-naħa l-oħra, il-fatt li kien jaqsam iż-żerrija t-tajba mal-bdiewa tal-għeliq tal-madwar, sena wara sena, kien se jagħmel il-qamħ tiegħu dejjem itjeb u aktar b'saħħtu. Hekk ukoll fil-ħajja, min irid ikabbar il-ġid u t-tajjeb li jkollu għandu x'jaqsam meta madwaru. Aktar ma jikbru huma aktar se nikbru aħna. Aktar ma jkunu ferħana huma, aktar se nkunu ferħanin u fil-paċi aħna. L-individwaliżmu qatt ma għamel lil ħadd kuntent. Min jaqsam maħutu se jirċivi l-middarba aktar għalinna Ġesu. Min iżomm li għandu għalih biss il-ġid li jkollu se jinxiflu u jitilfu. Fid-dinja ħadd ma jista' jkun kuntent waħdu. Għati u jingħatalek. Ferraħ u tifraħ, aħfer u jinħafer lilek. Aħna l-kol f'dajsa waħda, il-kol f'għalqa waħda, nikbru u nejxu. Jekk nimxu wit fit, kulħadd se jgawdi, jekk kulħadd jaqde f'arrasu, kulħadd se jintilef. Issa se naqralkom riflessjoni sabiħa ta' missjonarju Maltu fil-Peru dwar raġel fqir li kien jaqla ħobżu billi sewwi l-ħofor tat-toroq ta' trapp fil-lokalità fqira fejn kien jgħix. L-awtur u membru tal-mużew li ilu jaħdem fil-Peru għal bosta snin. L-isem tal-istorja hija ir-raġel li jimla l-ħofor. Jgħidu li l-fqir għandu kreattività kbira. Jaf jivvinta mezzi biex idawwar solt. Xhieda ta' dan huwa r-raġel li jimla l-ħofor. Narah kull filgħodu x'inhu jkun se jara x-xogħol bit-transport pubbliku. Dan ir-raġel imgħaddam u tawali liebes imċerċer infallibilment ikun qiegħed fil-parti ta' triq li l-aktar mimlija ħofor. Minħabba li din it-triq hija magħmula fuq ir-ramel. U minna jgħaddi ħafna traffiku i fi stat tal-biki. Dan ir-raġel ibakkar kmini fil-ħodu u armad pala xi erba bramel u ftit ilma. Jagħmel it-tajn bir-ramel li hu tant abbundanti f'dan il-post. U jibda jimla l-ħofor l-aktar fondi. Meta jkun mela ftit ħofor mhux ħażin, imurlek b'nofs ta' triq barmil ċkejken f'idej. U xi drabi bil-pala f'lidu l-oħra u jersa lejn fuq karozza li tgħaddi li minħabba l-qagħda kritika ta' triq ikollhom bil-fors inaqsu sewwa l-veloċità bit-tama li jitfowlu x'inċentezmu fil-barmil. Uħut mis-sewwieqa ma jagħtux kasu imma oħrajn jixtħulu l-aktar munita żgħira li jkollhom. Għax biex xogħol tiegħu jifrankalhom ftit skossi mhux ħażin. Meta r-raġel li jimla l-ħofor jara li qala biżejjed biex jixtri xi jkoll matul dik il-ġurnata jisparixxi. Iżda l-għada fil-ħodu jerġa' jmur fl-istess post biex jibda kollox mill-ġdid. Għax it-tajers tal-karozzi jkunu qalgħu it-tank kollu li jkun tefa' fil-jum ta' qabel. Bis-saħħa ta' xogħlu u bl-għaraq ta' ġbinu, ir-raġel li jimla l-ħofor jagħmel bosta ġid. Jirnexxielu jevita ħsarat kbar fil-karozzi, speċjalment fit-tajers, u fi shock absorbers kif ukoll incidenti ta' traffiku. Mhux l-ewwel darba li s-sewwieqa imurulek fin-naħa l-oħra ta' triq sabiex jevitaw xi ħofra kbira u b'hekk ikun hemm periklu ta' xi ħabta ma' karozza li tkun ġejja min-naħa l-oħra. Jevita skossi u anki uġieħ lill-passiġġieri u xi drabi meta tinserta xi sewwieq daqsxejn gof, anke riskju li taħbad xi ħabta rasek mas-saqaf tal-van. Li jħut minnom u ma baxxi ħafna. Minkejja li x-xogħol ta' dan ir-raġel forsi ma tantx huwa apprezzat, fil-fatt xogħlu huwa meħtieġ ħafna. U meta wieħed jieqaf jaħseb jintebaħ li f'ħajjitna, fil-familji tagħna, fil-postijiet tax-xogħol tagħna spiss nilmħu qatt ta' ħofor li jagħmlu l-ħajja tagħna u ta' dawk ta' madwarna diffiċli. Minħabba dal-ħofor kem skossi, tilwim, firdit u ġlit. Aħseb ftit kem jista' jkun hemm ħofor minn dawn f'ħajtek, xi rabja speċjalment meta ninnutaw li xi ħut mhux qed jaqdu dmirhom kif suppost u mhumiex jerfgħu r-responsabilità tagħhom, wettqu x-xogħol li huma responsabbli tiegħu. Kultant tkun xi għejra. Meta nilmħu li l-xuhud qed jingħataw aktar importanza minna, aktar attenzjoni minna, jew għandhom talenti li aħna m'għandniex. Wis drabi ikun it-gergir ta' xuhud li qatt ma joġobhom xejn, li qatt ma jagħmlu xejn, u li sibhom minn tal-ewwel biex jikkritikaw. Imbagħad xi ngħidu għan-nuqqas ta' qbil meta niġu għal xi deċiżjoni. Imbagħad meta eventwalment tittieħed deċiżjoni dawk li ma tkunx għaddiet tagħhom ma jkunux iridu jikkoperaw sabiex titwettaq. Imbagħad kemm burdati u abtiti li kultant jimlewna bħeġġa u drabi oħra jwaqgħuna b'indifferenza u apatija. Min-naħa l-oħra forsi m'għandniex għalfejn nistaġbu iż-żejjed. Minkejja r-rieda u l-intenzjonijiet tajba tagħna, aħna l-bnedmin li kull wieħed minna għandu d-difetti u l-limitazzjonijiet tiegħu, ma teżistix ebda komunità jew grupp li jimxi fuq ir-rubini u bla skossi. F'dawn iċ-ċirkostanzi jeħtieġ ukoll il-kuraġġ u l-bżulija ta' raġel li jimla l-ħofor sabiex intaffu l-iskossi u nkunu nistgħu interqu b'aktar paċi. Biex nagħmlu dan jeħtieġ li nosservaw tajjeb dak li għaddej madwarna, niskopru li ma ħofra qiegħda tgħeddet l-aktar l-armonija tal-komunità jew tal-familja. Insibu l-mument tajjeb u l-klima d-datt biex insibu r-rimedju. Dun George kien itenni li jekk maħniex kapaċi nitkellmu b'imħabba, ikun ferm aħjar nibqgħu sikta. Nitolbu ħafna lil mulej sabiex jibgħat fuq il-grupp, familji jew komunità tagħna n-nida tal-grazzi tiegħu u jrattab il-qlub ta' dawk li flok jibnu ikunu qegħdin iħottu. Inkunu lesti għall-kritika u anki akkużi mingħand kulħadd. Inkunu kapaċi niżirgħu it-tama fejn hemm il-qtieħ il-qalb, il-ħeġġa fejn hemm il-bruda, il-maħfra fejn hemm ir-rabja. Il-ferħ fejn hemm id-dwejja u l-għaqda fejn hemm il-firda. Inresqu lejn xulxin lil dawk li jidru inkompatibbli u ma jistgħux jaqblu. Il-ħofor ma jonqsu qatt, anqas ma jonqsu l-opportunitajiet biex nimlewhom bil-ftit ramel ġobarmin li jkollna ma' ġembna dejjem għall-est. We'll be right back. senala il-program tal-lum bil-poezija It-Triq. Mort nimxi mixja wara nofsinhar, ġismi sar ċarruta sakemm wasalt id-dar. Mifni bilaċ isni fontana, għaraq niżel kifra isħana. Sibt friċkun ġol-friġ li battalt minnu fih, minnar man kwetajt li inlaqqa ċirih. Imbagħad ippruvajt nistrih kif stajt, poġġejt bil-qiegħda niċċassa lejn il-ħajt. Ma kellix xnara għax kont diġà rajt ħafna aktar milli stajt immaġinajt. Kont għaddej mit-triq taħt xemx tiżreġ, nimxi nitbanda lil sieni barra nilek. Waqaft f'post għaddel biex nistrih ftit, ħarist lell-art u inqata' l-abtit. Għattusa tqila mitluqa mal-art daqqa ta' karozza u mormija qisha skart. Min tajjara ma ħasibix darbtejn, baqa sejjer qisu ma ġara xejn. Tħarrikt għax ma flaħċ, noqgħod hemm nara, għamil żewġ passi għax kont diġà xmara. Erġajt waqaf fil-pront ftit passi il-bot, isħana qafsitni ma bqajtx daqshekk sot. Il-maħ toġġett ieħor mal-art hemm mitluq, tajtu ħarsa twila der donnu maħruq. Fil-fatt hekk kien, ritratt ta' żewġ namrati mill-kliem li qrajt u taqlib kien ħati. Żewġ passi aktar il-ħin siringa tfaċċat milli jidher ma' xi qied din imwaħħla spiċċat. Bqajt mixi taħt ix-xemx għall-ilma għaċċan. Tlabt li nara gabbana għax għalija kont ħerqan. Min flok sibt skip jinten, mim li dubbin uħmiċ, rajtu fimt li xaħat ma stenniex iż-żwieġ. Ħajt talqa fil-qrib, imżejjen sabiħ, b'disinji bla mistħija u xi kliem ta' żibbliħ. Fit-triq waħda rajt, ħajjiet ta' bnedmin u hu ta' venturużi oħrajn mitlufin. Nispera li l-qari tal-lum oġbok sakemm narġa' nkun magħkom il-ġimgħa bħallum tmintijiem nixtieq lek kull saħħa u ġid.